În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns ca Părintele Teofil, înainte de a vorbi, să mă chinui cu aparatele astea să înregistrez. Aceasta pentru că în tensiunea, dincolo de alte interese, în tensiunea vorbirii, în tensiunea acestei creații colective, care este cuvântul de învățătură, în care eu vorbesc, dumneavoastră ascultați, dar creați împreună cu mine, prin atenția pe care o manifestați și pe care mi-o transmiteți, să pot strecura lucruri pe care mari vânători le pot folosi în dauna mea personală și în dauna dumneavoastră. Sunt document, nu e în plus niciodată. Un document audio, nu? Iubiți credincioși, îmi trecea prin minte ieri, încercând să ajung și eu punctual și nereușind, de fapt, să ajung punctual la slujba de aseară, vedeam orașul. Nu? Mașini încolo încoace, oameni care puneau benzină, oameni care... Și mă gândeam, oamenii ăștia se gândesc la flori? Se gândesc oare la săptămâna patimilor? Puțin probabil. Și când gândești în felul acesta, dintr-o dată devii conștient de această minoritate care suntem. Care sunteți și suntem. O minoritate care reușim, Doamne ajută! Și anul acesta să ne gândim la săptămâna patimilor și să facem minimele gesturi care ni se cer pentru a onora aceste zile. Cât va mai exista o minoritate? Ea scade cu fiecare an. Ea scade, dar condiția ei, aceste minorități mărturisitoare, conștiente sau semiconștiente în această mărturisire, seamănă cu o cetate asediată. Poți să te imaginezi pe vârf de munte sau în vale, nu contează. O cetate asediată în care nu mai vin soldați. Asta e situația. Ei care sunt, ăia sunt. Fiecare dintre cei care pierd împuținează, de fapt, grupul cu un om. Câtă vreme sunt datori să rămână în această condiție? Poate vine un moment în care se hotărăște, deschidem porțile și ne predăm. Trebuie mers până la situația în care să rămână unul, doi sau unul. Doi sau unul, dragii mei. Nu, doi trebuie să rămână. Pentru ca dacă sunt doi, să fie și Mântuitorul Hristos acolo, prezența Lui obligând pe cei care sunt acolo să păstreze steagul ridicat și porțile închise, chiar dacă sunt în condiție de atât. Deci, cei care vreți să rămâneți credincioși, cei care vă propuneți să luați lucrurile acestea în serios, o puteți face, Doamne ajută să fim cât de mulți. Cei care vă speriați de asediu, dinăuntru spre afară porțile se pot deschide, puteți pleca, duceți-vă unde vreți. Situația de asediat nu este simplă. Nu este simplă și nu promite nimic. De la acest pas am făcut un pas mai departe și mi-am dat seama cât de greu este să slujim. Sunt zile în care slujba se reușește, zile în care slujba nu se reușește. Ea, formal, e corectă. Sau aproape corectă. Dar n-are substanță. N-are inimă, n-are vână. Și pentru prima dată mi-am dat seama că lucrul acesta depinde de noi toți. Și ca să mă înțelegeți, sunt la temă, să știți, sunt la temă, predica lungă, nu va fi niciuna, nicio predică după slujbă. Deci, ca să mă înțelegeți, trebuie să vă provoc cu icoana. Cu icoana pe care o pictează și cei pricepuți și cei nepricepuți. Icoana care a fost decretată în 787 la sinodul al 7-lea ecumenic, ca fiind un lucru deosebit, o realitate prin care Dumnezeu se manifestă. Dar n-a fost valabilă ce s-a auzit, n-a fost valabil ce s-a auzit, trebuie să vină 843, când iară o conjurație de împărătese, de fii, de nu știu ce, cu tare au reușit să impună, din punct de vedere public, respectarea icoanelor. Dar problema nu s-a încheiat. Pentru că dacă te duci la o biserică creștină, cum este cea luterană, sau și mai mult cea calvină, vezi nemții, vezi ungurii, nu vei găsi icoane înăuntru. Vei găsi un spațiu, așa zis cultic, să zicem, care te violentează prin albul pereților, prin sărăcia, prin simplitatea. Deci, sau te duci la catolici, icoane mai puține, vezi statui, de relația cu icoana, nici până în ziua de astăzi nu este rezolvată. Și de aici se vede, sau aici ajung la lecția mea de astăzi, care e de fapt lecția Sfintei Evangheliei, și anume faptul că stăm în fața icoanei și putem să zicem, tu, icoană sfântă, fă treaba. Fă treaba că tu ești sfântă. Nu? Adică icoana e acolo. Dacă lucrurile sunt așa și icoana are ea energie atomică sau nucleară sau de care vreți dumneavoastră, zice, solară, verde, de care vreți dumneavoastră, atunci o lăsa și ea lucrează și e ok, nu? Păi atunci, icoanele sunt icoane și muzee. Și într-un punct de vedere sunt icoane. Dar eu spun că nu sunt icoane. Icoana are nevoie de omul care o privește. Icoana începe să fie vie, să lucreze în momentul când ea e un pol și privitorul e celălalt pol. Deci icoana în singură, simplă, ca obiect magic, nu e. Nu e ce trebuie. Icoana te cere pe tine să te uiți la ea cu evlavie. Icoana, pentru ca să poată să își lucreze cele nevăzute ale ei, are nevoie de privirea ta încărcată cu evlavie, de disponibilitatea ta. Gândiți-vă, cultul este o icoană. Slujba este o icoană. Asta înseamnă că din atitudinea pe care noi avem față de slujbă, slujba are putere sau nu are putere. Dacă vii mameluc în biserică și aștept hocus pocus să facă popa, e ca și când zici, icoană, fă tu treaba. Tu când vii în biserică, trebuie să ai față de lucru care îl facem noi în biserică, atitudinea de evlavie pe care o avem față de o icoană privită cu ochii. Cultul este o icoană pe care o trăim cu toate simțurile noastre, la care ne raportăm cu toată ființa noastră, dar la fel, în exact în aceeași termen, ca și icoana pentru ochi, icoana vizibilă. Deci tema aceasta a icoanei este extraordinară. Discutam cu părintele, vă odihnesc puțin, mai devreme, că nu s-a cântat învierea lui Hristos, că astăzi sunt toate ale praznicului, adică este intrarea în Ierusalim a Domnului. Nu pomenim despre înviere decât învierea noastră ca nădejde legată de învierea lui Lazar. Evanghelia se scoate din Sfântul Altar și se așează în față în cadrul unui gest cultic cu valoare iconică, însemnând că Mântuitorul Hristos a înviat. Când vă închinați la Evanghelie, pe care are pe ea icoana învierii, dumneavoastră vă închinați și cinstiți, mărturisiți învierea, să o face în duminica. În duminicile care sunt Paștile cel Mic, de peste săptămână. Când duminica, cum e astăzi, are cu totul altă semnificație, Evanghelia nu se scoate. Nici nu se cânte învierea lui Hristos. Și atunci noi am citit Evanghelia o teren de aici și am băgat-o înăuntru. Dar deșteptul din tipic zice, totuși zice, se scoate Evanghelia ca să sărute poporul. Am zis, nu! Nu scoatem Evanghelia ca să sărute poporul, că noi nu scoatem Evanghelia pentru interesul dumneavoastră. Că o să plângeți că dați avut Evanghelia la sărutat. Asta nu e o logică. Asta e un comerț. Asta e un fel de, hai să-ți dau ciocolata într-o țiplă plăcută ție cu care ești obișnuit. Cultul este ceva serios, cultul îl privește pe Dumnezeu, Cultul este icoană care îl aduce pe Dumnezeu prezent, nu ne face nouă niște servicii. Înțelegeți, oameni buni, românește sau nu înțelegeți? Deci, venitul la biserică nu este ca să-ți facă cineva niște servicii, îți face popa serviciu. Care e preotul cel mai bun? Cel care se dă după tine, după cum îți place ție. Cum vrei să fiți cărtina? După ce acolo descarci. Scuzați. Așa se practică. Ăla nu-i cult. Ăla nu-i cult, dragii mei. Pentru că el nu se revelează ceva de dincolo. Ceva spiritual, ceva Dumnezeu. Este doar o relație de interes în care, din punct de vedere social, preotul are ceva de rezolvat sau zăție ceva și ți-e place acest lucru. Deci, când Sfântul Evanghelist Ioan construiește toată relatarea lui despre intrarea în Ierusalim a Domnului în strânsă legătură cu învierea lui Lazar, ea nu există la celelalte evanghelii. Ca și când ucenicii n-au știut de învierea lui Lazar, ceea ce e foarte ciudat, extrem de ciudat. Nu pomenește Matei, nu pomenește Marcu, nu pomenește Luca, nimic. Și atunci, bineînțeles că construcția evanghelilor lor este diferită, iar Sfântul Evanghelist Ioan, care știe la detaliu problema cu Lazar, el ne spune nouă și ne face să vibrăm cumva la această situație în care învierea lui Lazar, chemarea unui om în a patra zi de la moarte, a fost atât de șocantă, atât de altceva, atât de peste orice așteptări și putere de reprezentare, încât pe moment, în prospețimea evenimentului, suntem în preajma evenimentului, lumea era cuprinsă de un entuziasm, de un interes, de o curiozitate, de o căutare extraordinară legată de persoana Mântuitorului Hristos. Așa explică el faptul că la intrarea în Ierusalim, mulțimea care știa de învierea lui Lazar, îi iese în întâmpinarea Domnului și îl salută ca pe un împărat, etc., etc., nu intru în tema aceasta. Dar foarte ciudat, așa cum Sfântul Luca, aseară vă spuneam, aduce teme din ziua de marți, le aduce înainte de flori, cu parabola minelor. Tot așa Sfântul Evanghelist Ioan aduce o temă de miercuri, ungerea Domnului din Betania, care e miercuri, când este trădarea lui Iuda, ca eveniment istoric, o aduce și o descrie în imediata vecinătate a învierii lui Lazar, după învierea lui Lazar, când Mântuitorul încă e legat de Betania. Și scena o pune pe seama una din cele două surori care ne sunt atât de cunoscute. Dar tema și mesajul întâmplării este același. Conflictul între gândirea de tip Iuda și gândirea de tip Maria. Aici nu-i confruntarea între atitudinea de tip Marta și de tip Maria, ci de tip Maria și de tip Iuda, care este până în zilele noastre. Domnul spune că ungerea aceea cu un de lemnul acela prețios, deosebit, a avut o altă semnificație decât cea imediată. El îi dă acestui gest o încărcătură profetică. Zice, m-a uns pregătind moartea mea, m-a uns pregătindu-mă pentru moarte, m-a uns pregătindu-mă pentru îngropare. Și Mântuitorul promovează acest lucru, acest gest, acest tip de gest, îl promovează și veștejește în această situație, în această opoziție care se creează acolo, veștejește gândirea de tip Iuda și de tip hai să dăm săracilor, strângem pentru săraci. Adică gesturile acestea de, îmi scapă cuvântul, caut și nu-mi vine. Caritate. Gândirea care are caritatea în față. Nu? Și în zilele noastre. Ce primează? Ce pare să primeze? La un moment dat s-ar putea zice, lăsați toate cu bisericile, cu nu știu ce, hai să facem spitale, hai să facem cutare, azile de bătrâni, azile de nu știu ce. La ce bun oamenii credincioși? Să-mi zicească bătrânință, bun, am înțeles, e perfect, e just, e normal. Domnul a spus, ei sunt frații Domnului și trebuie ajutați. Dar sunt momente, zice, când Domnul este cu voi, că nu-i totdeauna cu voi, judecata aceasta trebuie lăsată deoparte. Nu se poate vesteji, nu se poate nega gestul de a cheltui o valoare extraordinară, cum era mirul acela, în ideea că am pierdut o valoare care putea fi folosită pentru săraci. Pe de altă parte, se și vede faptul că acolo unde se strâng bani, acolo degetele, dragele de ele, degetele au lipit și numărând banul pentru sărac, mai păstrează și pentru el, mânuitorul. Deci, vedeți, trăim în aceeași lume. Lucrurile sunt aceleași ca pe vremea Mântuitorului Hristos, ne regăsim perfect. Nu e atunci și acum, ci e un acum permanent. Deci, ce spune Mântuitorul aici? Că gestul femeii are valoare simbolică, are valoare profetică, are o valoare pe care Domnul o prețuiește pentru că în acest gest se oglindește, se exprimă. Acest gest poartă o semnificație care îl privește pe el, îl exprimă pe el. Evenimentele vieții lui, lucrurile care urmau lui să-i se întâmple. Ăsta e germenul de cult, v-am explicat lecția aceasta aproape în fiecare an, pentru că e foarte importantă, pentru că din ea rezultă capacitatea dumneavoastră de a veni cu anumită atitudine la biserică. Nu a veni pentru servicii, ci a veni pentru ca împreună să mărturisim pe Dumnezeu. Împreună să facem o icoană, să creăm o icoană care exprimă pe Dumnezeu. Și acum am închei, acum fac de așa cu avionul frumos, ca să pot ateiza. Sfântul Evanghelist Matei în Evanghelia de dimineață are grijă ca totdeauna când spune ceva ce s-a întâmplat cu Mântuitorul Hristos, să spună că lucrul acesta a împlinit o profeție din vechime, din Vechiul Testament. Asta face Sfântul Matei de la început la sfârșitul Evangheliei. Tema lui asta este, arate că toate cele pe care le-a săvârșit Mântuitorul Hristos sunt împlinirea unor profeții. Nu sunt niște gesturi oarecare, ci ca și când El exprimă ceva ce Dumnezeu a plănuit de mult. A plănuit atât de bine încât a pus pe cutare sau pe cutare profet să se exprime sau a lăsat ca în istoria poporului evreț să se creeze imagini, să se creeze tipologii care se exprime profetic cele referitoare la el. Acum noi suntem în situația în care lucrurile pe care le facem în biserică îl aduc pe Dumnezeu prezent, pe Mântuitorul Hristos care a împlinit profețiile. Deci profețiile sunt împlinite de Domnul, iar gesturile și întâmplările din viața Mântuitorului Hristos sunt miezul, sunt lucrul pe care îl exprimă cultul nostru. Un element sau alt element fac trimitere permanent la Mântuitorul Hristos la anumite lucruri pe care El le-a trăit atunci. Pentru că ceea ce facem noi la biserică continuă întruparea Domnului, îl întrupează mai departe. Cum? În chip iconic. Așa cum fac și cu Ana, uite, Ioachim și Ana, fac și cu Ana lor aici. Am o evlavie față de ei, nu? Sunt părinții Maicii Domnului, etc. Și atunci icoana începe să fie vie între ea și mine, între tabloul vizibil și eu însumi care privesc și trăiesc înăuntrul meu anumită emoție, nu? Așa este și cu cultul. El are un conținut care trimite la Mântuitorul Hristos. Noi facem lucrul, săvârșim lucrul acesta cu gândul la Domnul. Ar fi bine mai conștient decât era Maria. Și Maria a făcut poate fără să știe lucrul acela. Ea a avut o evlavie față de Domnul Hristos. Și pur și simplu a fost inspirată să facă gestul acela încărcat de semnificație profetică. Noi venim la biserică nu ca niște mameluci, ca niște purtați de cine știe ce. Noi venim conștienți. Preotul te educă, preotul te dezvăluie asta și asta. Pentru că intrând în biserică să știi că tu ești cot aparte, ești element important la această creație iconică care e rugăciunea colectivă, care e cultul și care îl întrupează pe Domnul. Îl aduce ca într-o icoană pe Domnul să fie prezent în realitățile timpului. Așa cum Ruxandra face icoană pentru bucata de lemn care e 30x40. Așa noi creăm o icoană în elementele timpului de la ora 10:20 până la ora 12 sau 11:30. Deci care e lecția noastră de astăzi? Avem o lecție astăzi? Am rostit o lecție? Da, părinte, ai rostit multe cuvinte, dar nu știu dacă ai zis o lecție. Da, am zis o lecție. Foarte importantă. O lecție despre cum se cuvine să venim și să fim în biserică. Să fim conștienți de faptul că ceea ce realizăm în biserică trebuie să le exprime pe Dumnezeu. Asta e primordial. Este esențial. Trebuie să le exprime pe Dumnezeu. Că ne vin și nouă niște rezultate, este în ordine. Și trebuie să mai fac un mic apendice, ca să mai vorbesc la sfârșit. Vom avea salcia. Nu? Salcia. Ca soție rămân mâini când mergem acasă. Noi o aducem și o luăm imediat înapoi. Vedeți cum e? În mod normal ar trebui să aducem, să nu mai luăm înapoi. Nu așa ar fi normal? Zicem, Doamne, să aducem ceva. Să aducem o bucățică de pâine, niște vin, le punem acolo ca jertfă, le vom duce, uite, prin fața noastră imediat. Ca să facem jertfa. Și le punem pe masa Sfântului Arătat, zicem, Doamne, iată jertfa. Ți-am adus niște pâine și niște vin. Ca odinioară Cain, ca odinioară Abel, ca odinioară toți cei care au adus jertfe de-a lungul întregului Vechi Testament. Îi dai lui Dumnezeu ceva? Băia când l-aduceau mielul, l-ar deau, frate. Nu citim noi în Vechiul Testament lucrurile acestea. La noi nu e așa. Noi aducem și noi suntem beneficiari. Noi luăm înapoi. Vedeți că Domnul nu ține nimic pentru el. Doar binecuvintează și tot noi suntem beneficiari. Așa e și cu slujba. Noi ne străduim, facem pentru Domnul. Îi dăm Domnul, îl promovăm. Dar din aceasta Domnul are grijă să ne dea nouă înapoi cu vârf și îndesat. Nu trebuie să facem intenționat comercial, cum dai cu banul și iei înapoi ce ai cumpărat. Nu facem slujba contra valoarea nu știu ce. Facem slujba pentru Domnul și atât. Că Domnul ne dă înapoi, e problema Lui. El știe să ne dea înapoi tot ce ne este nouă de trebuință. Sănătate, biruința asupra dușmanilor, inteligență dacă e nevoie, etc., etc. Amin, Dumnezeu să ne ajute.
Să zicem, Amin, Dumnezeu, Dumnezeu, Părinților noștri,